Մար երեկո եթերում է ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանյան քաղաքական շրջանակները շարունակում են քննարկել վերջին օրերի գլխավոր հետընտրական սկանդալը, SAS Group-ի նախընտրական ժողովի ձայնագրությունը։ Աշխարհի քրիստոնյաներն այսօր նշում են Սուրբ Հարության տոնը, ռեպորտաժ Երուսաղեմից։ Թուրքիային ավարտին է մոտենում սահմանարական փոփոխությունների հարաքվեիք վերարկությունն, ինչպես է թուրքական իշխանությունների այս նախաձեռնությանն արձագանքում եվրոպական մամուլը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Թուրքիայի սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում տրված քվեների 24%-ի հաշվարկից հետո մեծ առավելությամբ հաղթում են նոր սահմանադրության կողմնակիցները։ Ռոյտերսի տեղեկություններով իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների օգտին է տրվել այս պահին հաշվարկված քվեների 63%-ը։ Թուրքական ԱՆՏՎ հեռուստաընկերության կայքի համաձայն Ստամբուլում ԱՅՈ-ի օգտին է քվեարկել ընտրողների 55, մայրաքաղաքական Անկարայում 66, Հայաստանի սահմանակից Կարսում 52%-ը։ Օրվա ընթացքում թուրքական աղբյուրները հաղորդում էին քվեարկության ընթացքում երկրի արևելքում տեղի ունեցած զինված միջադեպերի մասին։ Դիարբեքիր քաղաքից ոչերու գտնվող գյուղերից մեկի ինտրատեղամասի Բաքում այսօր կեսօրին ծագած փոխրացկության հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, ևս մեկը վիրավորվել է։ Այս մասին հաղորդում է թուրքական Դողան գործակալությունը։ Փոխրացկությունը սկիզբ առել այն բանից հետո, երբ հանրաքվեի շուրջ ծագած վեճի ժամանակ գյուղապետի որդին հրազեն է կիրառել։ Անցած գիշերը Լվանի շրջանում քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալները գնդակոծել էին իշխող կուսակցությանը պատկանող ավտոբուսը, արձակման հետևանքով երկու մարդ զոհվել էր։ Հայաստանը և Ադրբեջանը չպետք է թույլ տան, որպեսզի երրորդ ուժերը միջամտեն Ղարաբաղյան կարգավորմանն, ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ այս մասին այսօր Թեհրանում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Հոսեյն Դեհանը։ «Հուսով եմ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման հարցում վճռական կլինեն և երրորդ ուժերի միջամտություն ու ճգնաժամի խորացում թույլ չեն տա», նշել է Իրանի պաշտպանության նախարարը։ Այսօր մեկնարկել են ադրբեջանական բանակի լայնամասշտաբ զորավարժությունները, որոնց մասնակցում է շուրջ 30,000 զինծառայող ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով զորավարժություններին մասնակցում է ավելի քան 250 միավոր զրահատեխնիկա, տարբեր տրամաչափի շուրջ 200 հրետանահրթիռային կայանք, 25 ռազմական օդանավ և ուղղաթիռ։ Զորախաղերի ընթացքում բանակային ստորաբաժանումները վարժանքներ կանցկացնեն բարտրելիեֆի պայմաններում մարտական գործողությունների ծավալման ուղղությամբ, հայտարարում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ամերիկյան և հարավկորեական աղբյուրների փոխանցմամբ Հյուսիսային Կորեան այսօր սեփական արտադրության բալիստիկ հրթիռի անհաջող փորձարկում է իրականացրել, դատեղի է ունեցել Հյուսիսային Կորեայի նավահանգստային Սինպո քաղաքում, որտեղ ավելի վաղ մեկ այլ հրթիռի հաջող փորձարկում է իրականացվել։ CNN-ի տեղեկություններով Հյուսիսային Կորեայի բանակն այսօր մտադիր էր միջին հեռավորության բալիստիկ հրթիռ փորձարկել, փորձարկման տապալման պատճառների մասին առայժմ հստակ տեղեկություններ չկան։ Հյուսիսային Կորեայի շուրջ ծագած լարվածության ֆոնին Սեուլը ժամանել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը, Դոնալդ Տրամփի տեղակալը Սեուլում բանակցություններ կանցկացնի Հարավային Կորեայի ղեկավարության հետ, որոնց գլխավոր օրակարգային թեման լինելու է Հյուսիսային Կորեայի և միջազգային հանրության հարաբերություններում ծագած ճգնաժամը։ Սեուլը Մայք Փենսի 10-օրյա ասիական շրջագայության առաջին կանգառն է։ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ, նախագահության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը շաբաթ երեկոյան այցելել է Փարիզում գտնվող ղպտիական եկեղեցիներից մեկը, մասնակցելով Սուրբ Հարության տոնի արթիվ մատուցված պատարագին։ «Ես այստեղ եմ, քանի որ ցանկանում եմ ընդգծել իմ կապն արևելքի քրիստոնյաների հետ. Ֆրանսիան այդ մարդկանց պետք է պաշտպանի ոչ միայն այն պատճառով, որ նրանք քրիստոնյա են, այլև այն պատճառով, որ նրանք գոյությունը մերձավոր արևելքն ավելի բազմազան է դարձնում. Այն օրը, երբ մերձավոր արևելքում բազմազանություն չի լինի, աշխարհն անհամեմատ ավելի փխրուն ու վտանգված կդառնա», հայտարարել է Ֆիոնը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Bye. Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը, ծրագրի այս հատվածում խոսենք վերջին օրերի թերևս ամենաաղմուկալի ներքաղաքական իրադարձության մասին, խոսքը 3 օր առաջ համացանցում հրապարակված SAS Group-ի աշխատակիցների նախընտրական ժողովի ձայնագրության մասին է։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ այդ ձայնագրությունն արդեն իսկ գլխավոր դատախազությունից ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն SAS Group-ի և դրա սեփականատիրոջ հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի անվան շուրջ ծագած սկանդալի մասին Հրայր Թամրազյանն իր կիրակնորած ծրագրի շրջանակներում զրուցել է նաև նախկին ժառանգական այժմ նորաստեղծ երկիր Իրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի հետ, ով ի դեպ հիշեցնեմ մասնակցում է մայիսին կայանալիք Երևանի ավական ընտրություններին։
Տիգին Փոստանջանի, հիմա ընտրություններ են բնականաբար լինելու մայիսի 14-ին, չէ՞։ Եվ մենք տեսանք արդեն այս ընտրական գործընթացներում թերություններ, ընդդիմությունը բարձրաձայնեց այդ կաշառքի բաժանման մասին, միջազգային դիտորդները քննադատեցին, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ YouTube-ում հայտնվել է մի այսպիսի ձայնագրություն, կոչվում է Հայաստան 24 այդ կայքեջը, որը ուրեմն հրապարակել է այդ ձայնագրությունը, որտեղ մի տղամարդ պարզապես դիմում է մարդկանց հարցնելով, թե որքան ձայն են նրանք բերել, և այս կայքեջը պնդում է խոսակցությունը հենց SAS սուպերմարկետի աշխատողների միջև է տեղի ունենում, և հիմա կոնգրես ՀՀԿ Դաշինքը այս իրենց դիմումի մեջ է սահմանական դատարան ներկայացած, իրենց դիմումն է ընդգրկել։ Հիմա դուք ինչ կարծիք եք այդ մասին?
Ես համոզված եմ, որ այդ փաստը իրականությանը համապատասխանում է, և այս փաստերը մեկը չեն, այլ համատարած են այսպիսի փաստեր, և հասկանում ենք, թե ինչպիսի համակարգում ենք մենք ապրում և գործում և պայքարում, հետևաբար գտնում եմ, որ քաղաքական պայքարը միևնույն է պետք է շարունակես, անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունենում, և վերջի վերջում մի օր պետք է նաև տապալես այս ապօրինի համակարգը, այդպես դու պետք է քո դիրքորոշումը ցուցաբերես։ Այսքանը կարող եմ ասել, պայքարը շարունակվում է։
Իսկ դուք ասենք ինչպես եք անելու, որ ասենք թե քաղաքապետարանի ավական ու ընտրություններ նման բաներ չլինեն, դուք ինչպես եք պայքարելու այս
խախտումների հետ? Որևիցե մի քաղաքական ուժ ինքնուրույն կամ մի քանի ուժեր միասին չեն կարող պայքարել այսպիսի ապօրինությունների դեմ, որովհետև քաղաքական ուժը կամ մի քանի քաղաքական ուժեր իրենք իրենց ոստիկանությունը չունեն, իրենք իրենց դատարանը չունեն, իրենք իրենց դատախազությունը չունեն, սա իրավապահ մարմինների գործառույթն է, իսկ եթե դու չունես իրավապահ մարմնի գործառույթ կամ դատարանի գործառույթ, ապա դու չես կարող արդյունավետ սրա դեմ պայքար մղես։ Պայքարը մեր այլ ույթում է բացատրել քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք չկաշառվեն, նրանք չվախենան, ովքեր չեն վախենում, միանան մեզ։ Մեր խնդիրը դա է, եւ միանան այն ծրագրին, որը մենք առաջարկում ենք։ Եթե քաղաքացին այսքանը չի գիտակցելու եւ ընդունելու է այդ ընտրակաշառքը կամ վախենալու է կամ խոցելի իր այդ դրույթը, այդ կարգավիճակը օգտագործելու են այս ապօրինությունների դիրույթում, ապա այդ քաղաքացին կարելի ասել կարծես թե մահապատժից առաջ մի կուշտ հաց է պետք է ուտի, ոնց որ նոր գնա մահապատժի։ Միևնույն է, եթե դու չես հրաժարվում այս ապօրինություններից, անկախ նրանց դու այդ պահին լուծեցիր քո ամենաառաջնային խնդիրը, որը այդ պահին քո առջև կա, բայց միևնույն է, այդ այսպես կոչված մահապատիժը կամ արտագաղթը կամ քո նկատմամբ ճնշումը, բռնաճնշումը չի դադարել, այդ պահով չի ավարտվելու։
Որքանով է քաղաքական ձեզ համար այս ընտրությունները? Այ հաճախ Երևանի ընտրությունները, ընդհանրապես քաղաքապետի պաշտոնը տեխնիկական այսպես բնույթ են տալիս մարդի։
Դե երկար տարիներ մենք չենք ունեցել նման ավանդույթ, որ մենք ընտրում ենք քաղաքապետ, Երևանի մասին է խոսքը։ Եվ այդ ավանդույթը, երբ դու չես ունեցել, դու այդ մշակույթին հաղորդակից չես եղել, ընտրությունների մշակույթին, ապա դժվար է այդ մշակույթը ներդնել և զարգացնել։ Դա պատճառներից մեկն է, և ընդհանուր առմամբ մենք դեռ ընտրություն կատարող, ընտրությունները կրող մշակույթը դեռ մեր մեջ չենք ամրացրել եւ ամրապնդել։ Եվ հետեւաբար ես գտնում եմ, որ ցանկացած ընտրություններ դրանք քաղաքական նշանակություն ունեցող միջոցառում են, իսկ առավել եւս Երևան քաղաքի ընտրությունները, որտեղ ապրում է մեր հանրապետության գրեթե կեսը եւ միակ քաղաքն է, որտեղ ապրում են հայերը շուրջ 1 միլիոն, հետեւաբար սա իրոք հսկայական քաղաքական նշանակություն ունեցող գործընթաց է, եւ եթե դու ներկայացնում ես քաղաքական ուժ, ապա միանշանակ պետք է մասնակցես, եւ ինքը ոչ թե տեխնիկական խնդիրը, այլ հենց ընդհակառակը, քաղաքական հսկայական նշանակություն ունեցող խնդիր
է։ Տիկին Պոստանյան, ինչու որոշեցիք չմասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին եւ հետո որոշեցիք մասնակցել, ասենք, Երևանի ավական ընտրություններին։ Այսինքն դուք կարող եմ ասել, որովհետև հույս ունեիք, որ ժառանգությունը այնուամենայնիվ միայնակ կգնա այդ խորհրդարանական ընտրությունը, եւ այն ժամանակ դուք իբրև ժառանգություն կուսակցության անդամ կմասնակցեիք, դա նշանակություններ ինչ որ իմաստով, թե ուրիշ հանգամանքներ կային։
Ոչ, հենց դա էր հիմնական պատճառը, որ ես չմասնակցեցի, որովհետև ես գտնում եմ, եւ դա այդպես է, ոչ միայն ես եմ գտնում, այլ հանրահայտ փաստ է, որ քաղաքականությունը դա ծրագրեր են, գաղափարախոսություն եւ սկզբունքներ, մինչդեռ ժառանգությունը իր այդ սկզբունքների ներքո չգործեց եւ որոշում կայացրեց, չնայած նրան, որ որոշումը օրինական չէր, այնուամենայնիվ որոշում կայացրեց եւ գնաց դաշինքային այդ համագործակցության ներքո պայքարի, մինչդեռ ես չեմ կարծում, որ դա արդյունավետ է, եւ ըստ էության այդ ոչ արդյունավետությունը նաեւ բերեց նրան, որ մենք ունեցանք նաեւ այսպիսի պատկեր։
Իսկ եթե կարեմ շարունակեմ այս ժառանգության մասին հարցս, ու հիմա ի՞նչ է ժառանգությունը, ինչպես վերաբերենք այս կուսակցությանը, կա թե չկա ժառանգությունը։
Դուք կհրավիրեք իրենց ներկայացուցիչներին ժառանգության և նրանք ձեզ կբացատրեն։ Կարծում եմ սխալ հաստատ տիրոջն եք դիմում,
քանի որ դուք հիմա առայժմ դեռևս տեխնիկապես այդ կուսակցության ներկայացուցիչն եք, խորհրդան վերջացավ
խորհրդարանը։ Ես նախ իրենց ներկայացուցիչը չեմ, որովհետև իմ համար արդեն ոչ խմբակցության ներկայացուցիչն եմ, ինձ համար արդեն ժառանգությունը անցյալում է։
Անցյալում է,
այո։
Հա, Տիկին Պոստաջան, հիմա եթե ձեր կուսակցությունը Երկիր Ծիրանի ստանա մեծամասնություն այս ավական ընտրությունը եւ ձեզ ընտրեն քաղաքապետ, այ որն է լինելու ձեր առաջին քայլը, ի՞նչ եք անելու, ընդհանրապես որոնք են լինել ձեր առաջնահերթ խնդիրները, որ դուք կուզենայիք հենց սկսել հենց դրանից։
Խնդիրները բազմաշերտ են եւ բազմազան, չես կարող միայն նշել ինչ-որ մեկ խնդրի։
Ընդհատեմ ձեզ, եկել եք առաջին օրնա, ձեր գրասենյակ մտա, քաղաքապետն եք։
Ծրագիրը կներկայացնենք հանրությանը, ծրագրային դրույթների իրականացում պետք է տեղի ունենա անմիջապես հենց առաջի օրից, առաջ ժամից դա պետք է իրականացնես, իսկ ծրագիրը արդեն իսկ գրեթե պատրաստ է, շուտով կհրապարակենք, եւ ծրագիրը այնպիսի դրույթներ է ներառում, որը այսօրվա քաղաքականությունը չի իրականացնում, այսինքն այսօրվա տարվող քաղաքականությունը այն ծրագրային դրույթները, որ մենք ենք նախատեսում, չի ներառում։
Ես նկատի ունեմ այն, որ ասենք, որն է այն ամենամեծ խնդիրը Երևանի, որ դուք կուզենայիք լուծել, թե ձեր խնդիրը
մենք… Խնդիրը, ես մատնանշեմ, խնդիրները տարբեր են, քաղաքաշինությունից սկսած, նաև տրանսպորտը, բնապահպանությունը, կա կրթական ոլորտ, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, կա առողջապահական ոլորտ, ինքը շատ բազմաբնույթ ներառող համակարգ է, եւ համակարգը նաեւ իր մեջ ունի արատավոր հսկայածավալ կոռուպցիոն նաեւ մեխանիզմներ, այնպես որ բոլոր ուղղություններով պետք է պայքար մղես եւ վերականգնես ըստ էության նոր, նաեւ ներդնես նոր համակարգ։
այդ կոռուպցիայի մասին դուք հիմա նշեցիք, հաճախ մենք տեսնենք քաղաքական քաղաքում շինարարություն է տեղի ունենում, այս կամ այն ճանապարհն են ասենք քանդում, հետո կամ ասֆալտ են փոխում եւ այնտեղ ասում են, որ այդտեղ են հենց կոռուպցիոն ռիսկերը, այսպես կոչված ռուսերեն ասում են ատկատի։
Այո,
ինչ կարող եք ասել այդ դրա դեմ, ինչպես եք պայքարելու, ինչ որքան կարևոր է լինելու այդ
առաջնահերթ է իհարկե կոռուպցիայի դեմ պայքարը, առաջնահերթ է դադարեցումը գողության, մեր հանրային գումարների յուրացման, դա միանշանակ է, եւ այդտեղ երկրորդ կարծիք գոյություն ունի, որ պետք է ոչ միայն պայքարել, այլ ընդհակառակը նաեւ պետք է դադարեցնել այն, ինչ որ տեղի է ունենում, եւ եթե մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են պետական պաշտոնյաները կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաները այդ ընթացքում նաեւ հարստացել, ապա հասկանում ենք, որ այդ գումարները հանրային գումարներ են եւ դրանք յուրացվել են, տարբեր միջոցներով այդ գումարները յուրացվում են, տարբեր միջոցներով այդ գումարները, մեր հանրային գումարները մեզանից օտարվում են, եւ այդ բոլոր մեխանիզմների դեմ պետք է դու պայքար տանես եւ դադարեցնես։
Աշխարհի բոլոր քրիստոնյաներն այսօր նշում են առանցքային կրոնական տոներից մեկը, Սուրբ Հարության տոնը, քրիստոնեական գլխավոր կենտրոններից մեկում Երուսաղեմում կազմակերպված տոնակատարությունների մասին պատմի Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այսօր Իսրայելի հայ համայնքը տոնում է Սուրբ Զատիկը, որն առանձնահատուկ շուքով է տոնվում այստեղ։ Եկեղեցական արարողությունները սկսվեցին վաղ առավոտյան եւ ավետվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը։ Եվ այսօր Քրիստոս հարություն առնելով մեռերներից իր հետ հարություն տվեց նաեւ մեր մեղքերին ու մահվան մեջ ընկած մեր բնությանը։ Օրն այսօր աշխատանքային է Իսրայելում, եւ ցավոք սրտի հայկական եկեղեցիներն այդքան էլ մարդաշատ չէին։ Զատկվա հիմնական արարողությունները տեղի ունեցան նաեւ երկրի հյուսիսային Հայֆա քաղաքի Եղիա եկեղեցում և Թել Ավիվ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում։ Իսկ երեք էլ ողջ քրիստոնյա աշխարհը տոնել ճրագալույց է ժողովրդի լեզվով ասած լույսի տոնը, որը տեղի ունեցավ Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում։ Ինչպես գիտեք, Տիրոջ գերեզմանի բոլորաշեն մատուրը մոտ 3 շաբաթ առաջ է շահագործման հանձնվել, ու այլևս վտանգավոր չէր ուխտավորների համար։ 3 վաղ առավոտյան Իսրայելի տարբեր շրջաններից հայր ավտոբուսներով շտապում էին դեպի Երուսաղեմ, մասնակցելու այս գեղեցիկ կրոնական տոնակատարությանը։ Հայկական թափորը հայ պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի գլխավորությամբ և հայ սկաուտ ների ուղեկցությամբ մուտք գործեցին Սուրբ Հարության տաճար։ Սորաբար երկու մուտքով են հայերը գնում վանք, իսկ երկրորդ մուտքի ժամանակ է տարիներ շարունակ մեր պատրիարքը գնում է հայ ուխտավորների թափորի հետևից, այսպիսով ապահովելով բոլոր հայերի մուտքը։ Ինչպես գիտեք, ցանկություն հայտնող քրիստոնյաների թիվը կրկնակի շատ է, քան ֆիզիկապես հնարավոր է նրանց տեղավորել Սուրբ Հարության տաճարում, ուստի տասնյակ տարիներ Երուսաղեմի ոստիկաններն ու սահմանապահ ազարավոր զինվորներ են ապահովում այս միջոցառման անվտանգությունը, և պատրիարքարանները փոքրիկ անցաթղթեր են բաժանում հավատացյալներին այդ կոնկրետ քանակ ապահովելով եւ հեշտացնելով նաեւ անվտանգության ուժերի գործը։ Սակայն այս տարի նման փոքրիկ անցաթղթեր հայ պատրիարքի որոշմամբ չվերցվեց ոստիկանությունից, ու այս անգամ ևս ոչ մի հայ դուրս չմնաց։ Համայնքային պատասխանատուները կոնկրետ ցուցակներով հայերին եկեղեցու տրամադրած ավտոբուսներով բերել էին Երուսաղեմ։ Եղանակն էլ բարեբախտաբար տաք էր, ու տոնին մասնակցելու ցանկացողների թիվն էլ իհարկե շատ։ Կեսօրին ասորիները Սուրբ Հարության տաճարում իրենց միջոցառումը անցկացրեցին աղմուկ աղաղակներով, ու երբեմն քաշ շուկ է այստեղ նաև տեղի ունենում, երբ նրանք հայկական մասնապաշտին են ներխուժում։ Անցյալ տարի օրինակ եղավ նման միջադեպ, երբ գործին հրեա ոստիկանները միջամտեցին։ Այս տարի ոչ մի արտարոս դեպք տեղի չունեցավ վանքում։ Հազարավոր հայ հավատացյալներ էին մասնակցում այս գեղեցիկ տոնին, ու նրանք Երուսաղեմ էին եկել Հայաստանի և Արցախի դրոշներով, ու հույն եպիսկոպոսի հետ Տիրոջ Բոլորաշեն մատուր մտնելու և Սուրբ Կրակը դուրս բերելու պատվին արժանացավ այս տարի ևս Պետխեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի տեսուչ հայր ասպետ Վարդապետ Պալյանը։ Ժամը 14:00-ի սահմաններում Տիրոջ Բոլորաշեն մատուրի աջ մասից կրկին հայրը առաջինը դուրս բերեցին կրակն, ու անմիջապես հայկական մասը լուսավորվեց։ Այնուհետև հայ սկաուտների ուղեկցությամբ հայկական թափորը կրակը բերեց հայկական թաղամաս ու եկեղեցական արարողությունները շարունակվեցին հայկական Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքում։ Խոսելով էլ հայ ուխտավորների մասին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի միջեկեղեցական կապերի ու արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար հայր Կոյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը մեզ տեղեկացրեց, որ այս տարի աննախադեպ թվով հայ հավատացյալներ են եկել աշխարհի գրեթե բոլոր մայրցամաքներից, մի քանի խմբեր ժամանել էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանի Տաշնությունից, Հայաստանի Հանրապետությունից, Թուրքիայից, բազմաթիվ եվրոպական երկրներից նրա գնահատմամբ ավելի քան 1000 հայ ուխտավոր մասնակցեց զատկվա արողություններին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հաստատված այս ավանդույթը Լույսի Քրիստոսի գերեզմանից դուրս բերելու հետ կապված փոխանցվել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանին։ Հայր Կոյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը հայ հավատացյալներին շնորհավորեց դոների կապակցությամբ ու փոխանցեց, որ մեջբերում եմ, ստանալով Տիրոջ օրհնությունը մենք աղոթում ենք Առաստված մեր երկրի, մեր Հայաստան աշխարհի բարության ու խաղաղության համար, մեր սահմաններին կանգնած հայ զինվորների տոկունության համար և աղոթում ենք, որ Աստված ընդունելի անի բոլոր հայ ուխտավորների աղոթքները մեջբերման ավարտը։ Քրիստոս հայրավի մերելոս։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Քիչ առաջ Թուրքիայում փակվեցին ընտրատեղամասերի դռները, այս պահին էլ հրաքվեների հաշվարկը շարունակվում է, նախնական տեղեկությունների համաձայն սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները համոզիչ հաղթանակ են արձանագրում հրաքվեների 24%-ի հաշվարկից հետո, ԱՅՈ-ի օգտին քվեարկացների թիվը հասնում է 64-65%-ի։ Թուրքական հանրաքվեին քարոզարշավին ուշադրությամբ հետևում էին նաև եվրոպական պետություններում, ֆրանսիական մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներն իմի է բերել Ռուզան Գյուրեղյանը։
Այսօր Թուրքիայում տեղի ունեցող սահմանադրական հանրաքվեն թուրք իշխանությունների կողմից սպասված դրական արդյունքի դեպքում գրեթե անսահման լիազորություններ կտա նախագահ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանին։ Արտասահմանի թուրքերը քվեարկում են 57 երկրներում և իշխանության մեջ գտնվող կուսակցությունը ջանք չի խնայել հնարավորինս մեծ թվով քվեներ ստանալ արտասահմանի և հատկապես Ֆրանսիայի թուրք բնակչությունից, երկիր, որը Գերմանիայից հետո Եվրոմիության ամենամեծ թվով մոտ 325,000 թուրք բնակչություն պարունակող երկիրն է։ Վերջին օրերին Թուրքիայի սահմանադրական հանրաքվեի կապակցությամբ ֆրանսիական մամուլը խիստ քննադատություններով է հանդես եկել Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանի, ինչպես իր երկրում, այնպես էլ Եվրոմիության պետությունների հանդեպ վարած քաղաքականության շուրջ, այն ժամանակ, երբ Թուրքիան դեռ պաշտոնապես թեկնածու է Եվրոմիության անդամակցության մակրագործում, արտակարգ դրություն, սահմանադրության հանրաքվե, այս է Էրդողանի Թուրքիան, և կամ էլ Թուրքիան սպառնում է Եվրոպային ահա վերնագրերը, որոնց տակ մամուլը երկար էջեր է հատկացրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանի այսօրվա քաղաքականությանը։ Էքսպրես հեղինակավոր Շապատաթերթը իր վերջին համարում անդրադարձել է այդ հարցին ծավալուն մի թղթածրարով, որի գրություններից մեկում նկարագրել է այն անհանգստությունը, որը տիրում է Փարիզամերձ Ալֆորվիլ քաղաքի հայկական համայնքի ներսում Էրդողանի իշխանության ամրապնդման հանդեպ սահմանադրական հանրաքվեի հաղթանակից հետո։ Շապատատերցի թղթակիցը հանդիպել է Ալֆորվիլի հայկական համայնքի անհատականություններից մի քանիսին, ինչպես օրինակ ԱՅՊ ռադիոկայանի նախագահ Անդրի Փապազյանին, քաղաքապետի տեղակալ Ռիշար Անանյանին և կամ էլ համայնքի անդամներից Կարո Խաչիկյանին։ Վերջիններս իրենց մտահոգությունն են արտահայտել Թուրքիայի հայկական համայնքի ապագայի շուրջ։ Այս հանրաքվեն ուժեղացնում է այն սպառնալիքը, որին ենթարկված են երկրի փոքրամասնությունները, ինչ է սպասվում մեր համայնքի դպրոցներին, մեր եկեղեցիներին, մեր հիվանդանոցներին, հարց է տվել Անրի Փապազյանը։ Անհանգստություն նաև այն հնարավոր միջադեպերի հանդեպ, որոնք կարող են տեղի ունենալ Ֆրանսիայում նույն հարակային մասնակցող ծայրահեղ աճ կուսակցությանը հարող թուրք երիտասարդների և տեղական բնակչության միջև անհասկանալիորեն հանրակվեի գրասենյակներից մեկը բացվել է Լիոնամերտ Դեսին քաղաքում, ուր բնակվում են 5-6 հազար հայեր, Երևան է հանել Ալֆորվիլի համայնքի անդամներից մեկը։ Ըստ վերջիններից հանրակվեի հաղթանակը սպասելի է, նկատի ունենալով այն մակրագործումները, որ կատարել է Էրդողանը վերջին ամիսներին։ Թուրքիան կիսով չափ դեմոկրատական երկիրը այժմ նա դառնում է բռնատիրություն, ասել է Ալֆորբիլի համայնքի անդամներից մեկը։ Մի համայնք, որը ինչպես նշել է շաբաթաթերթը, ցավով է ընդունել Ֆրանսիայի կառավարության կողմից Թուրքիայի արտգործ նախարարին մարտի 12-ին տրված արտոնությունը Ֆրանսիայի մեծ քաղաքում սահմանադրական հանրակրվեին 9 պաս կազմակերպած մեծ հանրահավաքի մասնակցելու արդիվ։ Ինչպես կարող է մարդու իրավունքների երկիրը աջակցել մի կարգի, որն ինքը դատապարտում է, զարմանք է արտահայտել Անրի Պապազյանը, մի քայլ, որն իսկապես անհասկանալի է նրա համար, մանավանդ այն ժամանակ, երբ Եվրոմիության մյուս երկրները ընդդիմացել են թուրք արտգործնախարարի Գալստյանը, և այդ այն ժամանակ, երբ մինչ այդ Ֆրանսուա Օլանդը համարվում էր Ֆրանսիայի նախագահներից ամենահայասերը, որը 2015 թվականին մեկնել էր Երևան մասնակցելու ցեղասպանության 100-ամյակի նշանավորմանը և որը իր ներկայությամբ պատվել է համայնքի տարեկան ընտրիկները, նշել է իր գրության վերջում Էքսպրես շաբաթաթերթը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Բանտերում տրամադրվող բուժօգնության որակն ենք այսօր քննարկելու ըստ էության թոքշոյի։ Եթերում բարև ձեզ։ Այսօր մեր տաղավարում քրեակատարողական հիմնարկում մահացած դատապարտյալ Հրաչյա Գևորգյանի փաստաբան Նինա Կարապետյանցն է, նախորդ ամիս մահացած Արթուր Սարգսյանի հացբերողի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը, Սարիթաղի գործով կալանավորված Էդուարդ Զեյթունյանի կինը Լալա Բերնեցյանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության պետի տեղակալ Անի Ներսիսյանը և իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Բարիօր հարգելի հյուրեր, ես տեղեկացնեմ, որ այսօր մենք այս տաղավարում սպասում էինք նաև քրեակատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչներին, վարչության, ու ինչպես եւ խոստացել էին նրանք, բայց երեկոյան ստացանք գրավոր մերժողական պատասխան, մեջբերում եմ։ Հրաչյա Գևորգյանի եւ Արթուր Սարգսյանի մահվան փաստերով հարուցված են քրեական գործեր եւ ԿԿՀ-ն ձեռն պահ է մնում նրանց վերաբերյալ խնդիրներ շոշափելուց։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանտերում տրամադրվող բուժօգնության որակին, կարող եք այցելել վարչության պաշտոնական կայքի մեջբերման ավարտ։ Պաշտոնական կայքում վերջին տարվա 2015 նախավերջին 2015 տարվա տվյալները կարողացանք միայն գտնել, որտեղ 16-ի մինչեւ այս պահի դրությամբ ոչինչ չկար գրված։ Այնտեղ ասված է 2015-ի առաջին 4 ամիսների ընթացքում 200 դատապարտյալ եւ կալանավորված անձ քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել են տարբեր բժշկական հաստատություններ, նրանցից 40-ը դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում ենթարկվել են վիրահատության։ Ինչպես եւ հասկացան քրեակատարողական հիմնարկի քրեակատարողական վարչությունից, միշտ խուսափում են այսպես դեմ-առ-դեմ գալ, հանդիպել, խոսել, բարձրացնել խնդիրներն ու լսել նաեւ դրանց պատասխանները։ Հիշեցնեմ, որ քրեակատարողական վարչությունը իր ենթակայության տակ ունի 12 քրեակատարողական հիմնարկ։ Զրույցը սկսենք քրեակատարական հիմնարկում անցած շաբաթ մահացած դատապարտյալ Հրաչյա Գևորգյանի փաստաբան Նինա Կարապետյանից։ Տիկին Կարապետյանց, դուք փաստորեն պնդում եք, որ ձեր վստահորդը տարիներ առաջ իր ոտքով առողջ մտավ քրեակատարական հիմնարկ, տարիներ անց սակայն սկսեց տեղաշարժվել սայլակի օգնությամբ և արդյունքը փաստորեն անցած շաբաթ նա մահացավ։ Ըստ ձեզ մահվան պատճառը որն էր և ինչպես է գնահատում բանտերում տրամադրվող բուժօգնության որակը առհասարակ։
Կարծում եմ մի բանի մասին խոսել ինչը գոյություն չունի, շատ դժվար է։ Ընդհանրապես բուժումը որպես այդպիսին, իմ կարծիքով քրեակատարողական հիմնարկներում առհասարակ գոյություն չունի։ Ես բազմիցս այդ մասին բարձրաձայնել եմ եւ անգամ մեր վերջի ասուլիսի ժամանակ ես հայտնեցի, որ ինձ անգամ մոտեցել են բուժ աշխատողներ, որոնք չեն ներկայացել, խուսափել են ներկայանալուց, բայց ինձ հայտնել են ուղիղ տեքստով, բաց տեքստով հայտնել, մենք դեղ չունենք հիվանդ բուժելու, խնդրում են գոնե դուք բարձրաձայնեք դրա մասին, որ մենք կարողանանք ինչ-որ չափով դեղորայք ստանալ, ու այդ դեղորայքով կարողանանք մարդկանց օգնություն ցուցաբերել։ Հիմա խնդիրն ամբողջ ինչու՞ն է, հասկանեք, թղթերի վրա շատ սիրուն նկարած է, ու ես ամեն անգամ ասում եմ, ձեզ կներկայացնեն օբյեկտիվության տեսակետից, իհարկե պետք է դիմեք նաև իրենց ու իրական պայման քրեակատարողական վարչության մասնախոսքը։ Հապաղան ձեզ ցույց կտան թղթեր, որ տեսեք, այսքան գումար տրամադրվել է պետ բյուջեից, այսքան գումարի դեղորայք առվել է, այսքան գումարի, ու այդ ամեն ինչը թղթերով գեղեցիկ ստորագրած, կնքած, ուղարկած։
Ինչն է իրենց կայքում կարեց մասամբ։
Ես անկեղծ չեմ էլ նայում, որովհետև ինձ համար ճիշտ ասած որպես կազմակերպություն, որպես հիմնարկ է, ինքը գոյություն չունի, որովհետև չես հասկանում իրանք ինչով են զբաղվում, իրանք գործառույթներ անում են, չեն անում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ինչպես որ Հրաչյա Գևորգյանն էր ասում, դա դարել է քրեակատարողական հիմնարկները, դարել են վերջին նամակներում նշում էր բիզնես կենտրոն, իրանց ինտերեսները, հետարկությունները լրիվ ուրիշ են, իրանց հետարկությունները դա ինչ-որ շարժն է, անօրինական շարժն է, որը որ իրանց ընդհանրապես ինչ-որ ավելի հետարքիր է, եկամուտ է բերում,
եւ բոլորովին ծանրացավ Հրաչյա Գևորգյանի մահը։
Խղճ պետք է ունենան, որ խղճի վրա ծանրանը, խղճի բացակայության դեպքում որևէ մեկի խղճին դա չի կարող ծանրանալ։
Ամեն դեպքում պնդում եք, որ ոչ պատշաճ առողջապահական բուժօգնությունն էր, որ չեր տրամադրվում Հրաչյա Գևորգյանին, և դա նրան հասցրեց մահվան։
Չեմ կարող այս պահին պնդել վստահաբար, որ դա հասցրեց, բայց որ բուժօգնություն չեր ցուցաբերում, դա վստահաբար կարող եմ ասել, որովհետև նրան տարիներ շարունակ նրա մոտ արձանագրել են Պարկինսոն հիվանդություն, որի դեղա միջոց բուժման, ու ինքը բուժում չունի, հա, վիճակը թեթևացնելու կամ կայուն վիճակում պահելու համար շատ թանկ դեղամիջոցներին, ես հավատացնում ձեզ, այդ դեղը այնտեղ չկա ու չի կարող լինել։ Ես վստահ եմ, որ մենք ունենք շատ կալանավոր ու շատ պաշտպանյաններ, նրանց բոլորի հարազատները դեղեր են տանում և այդ դեղերը ներս են մտցնում, էլի դա ապօրինի շրջանառության միջոցով են ներս մտցնում, որտեղ ամենտեղ ներս չեն թողում կամ տարբեր ճանապարներով են փորձում ներս մտնել, այսինքն ոչ մի դեղամիջոց, ոչ մի բուժում այնտեղ չի տրվում, եւ իրանք պայմաններ էլ չունեն բուժել։ Եթե դուք գնաք մտնեք Նուբարաշենի բուժ մաս, որտեղ 6 տարի պահվեց նույն Հրաչյա Գևորգյանը, դուք կսարսափեք, որովհետեւ դա բուժ մաս չի, դա խայտառակություն է, դա անգամ աշխատողների համար խոշտանգման վայր է, որովհետև աշխատողն էլ ընդեղ գտնվելով ինքը խոշտանգման է ենթարկում եւ անմարդկային վերաբերմունքի, դա թաց հատակ է, դա թաց փթաց պատեր են, դա բիջատների, բլոջների տեսականիա, որը դուք բաց բնության մեջ երբեք այդ քանակությամբ նույն տեղում հաստատ այդ տեսականին չեք կարող գտնել, ու իրանք ասում են, որ դա բուժում է, դա բուժում չի։
Ձեզ համար ակնկալելի է այն, որ այսօր այստեղ չեք տեսնելու ՀԿՀ վարչության ներկայացուցիչներին։
Իհարկե ակնկալելի։
Իդեպ տեղեկացնեմ, որ քրեակատարական հիմնարկների վարչությունից միայն մեկ անգամ են մասնակցել այս ձևաչափով մեր հաղորդմանը, հիմա դիտենք կադրեր նախորդ տարվա այդ հանդիպումից, հետո շարունակենք քննարկումը։
Ուզում եք համոզե կամբոջ աուդիտորիային, որ 4 հոգի նախաձեռնության, ձեր նախաձեռնությամբ հաստիքացուցակի ավելացումը համարժեք այն խնդիրների ծավալին, որ գոյություն ունի։
Բավականաչափ, այո, որովհետև 4000
պահով դուք բավական չեք տիրապետում այն խնդիրների ծավալը, որ դեր կա, ներողություն, եթե դուք ձեզ թույլ եք տալիս նման բան,
4000 անձիկ ոչ բոլորն են, որ ունեն հոգեբանի կարիք,
եթե դուք ասեք։
Ես եմ ասում,
եթե մենք մենք հաստատում տեսեք, որ ունենք
ավելի 2-3 ամիս մեկ անգամ
համաձայնվել քրեակատարական
հիմնարկում, հաստատ։ Բավականի շատ,
Չէ, քանի օր եք անցկացել այնտեղ։ Դուք այդ մարդկանց հետ խոսել եք։
Ես որևէ արագ թույլ չեմ տվել, որ Նուբաշեն քրեակատարը գնահատում ինչ օր
է։ Բայց ոչ մեկս երաշխիքն չէ, որ կարող անտեղ չայտնի։
Ես ուղղակի արձանագրում եմ, որ ձեր նշված փաստարկները բացարձակ օբյեկտիվ չեն։
Ուրեմն լրիվ օբյեկտիվ, ուրեմն
ներողություն։ Բացի չէ, որ նրան հոգեբանի
կարիք հասկացեք, ուրեմն ձեր ասած տվյալները դուք չեք տիրապետում
արձանագրական։
Ասեք, ձեր չեք տիրապետում, որտե՞ղ մեր հանդիպումները քրեակատարական հիմնարկների, սոցիալ հոգեբանական ծառայության հետ։ Հստակ ցույց են տալիս հենց իրենց աշխատակիցների խոստովանության, որ թիվը չի համապատասխանում խնդիրների ցավալին։
Իսկ կարող է մեկ ասենք նշի, որն է այդ համապատասխանող թիվը, որը պետք է ասենք արձանագրվի։
Դա համար կա գիտական մեթոդներ։
Բացարձակապես
գոյություն ունի,
որ դուք ընդհանրապես
գոյություն ունի առնվազն գիտական հիմնավորված
մտածումներ,
100 հոգուն հասարակության մեջ նույնպես, քանի հոգեբանի պետ։
Դա ձեր ընդհանրապես թվում է, պարոն Սակուս,
աշխատում
գոյություն ունի որևէ չափորոշիչ։
Եթե մենք
Եթե կարելի
է
20-22 մեր քրեակատարական հիմնարկում այդ պրոբլեմը չկա, լուծենք։
Այսինքն ի՞նչ
պրոբլեմա։ Չէ, լուծենք այսինքն։
Չէ, այս պահի դրությամբ
ոչ։ Չէ, լուծենք։
Մենք պարզաբանում
ենք։ Այո, քսան դուք լուծենք այսինքն։
Հոգեբաններ առումով լուծել ենք։
Ոչ, ճիշտ չեք ասում։
Այս պահի դրությամբ
բավական։ Ուրեմն ճիշտ չեք ասում, երեք ինքնասպանության դեպքի ուղղակի ապացույցը
չստացվել։ Այո, ես միած փոքր պարզաբանում
եմ։ Ո՞նք
Քոչնյան,
ուրեմն հասարակության մեջ էլ, երբ որ ինքնասպանություններ է կատարվում, առավել քան նույնպես դրա հոգեբանական ծառայության կարիքը կա։
Նախակնություն է գնում դրա համար, հարգելի՛ս, նախակնական մարմինները պարտավոր
են։ Նախակնության հոգեբանության դիտի կապ ունի։
Այսինքն
ես խոսում եմ հոգեբանական ծառայության մասին, դուք արդեն հարցը տեղափոխում
եք նախակնության մասին։ Եթե մենք ունենք որևէ ապացույց, որ որևէ քրեական գործով բացահայտվել է պայման եւ պատճառ, որը նպաստել է ինքնասպանությունը, դուք ինչի եք ուզում մեղադրել հոգեբանական ծառայության
բացակայությունը։ 27 հոգու բացության դեպքից քանի դեպքով է քրեական գործը հարուցված, քանի դեպքով է քրեական պատասխանատվության ենթարկված որևիցե անձ։
Դուք եք դիմել նախակնական մարմինին, իհարկե չունենք։
Այս իսկ որևէ աշխատող քրեակատարական
ծառայության պատասխանատվության
չի ընդառվել։ Քրեակատարական հիմնակի որևէ աշխատակից քրեական պատասխանատվություն,
որևէ ցույց չի տվել օրենսդրությամբ իրեն վերապահված։
Այո, այսինքն քրեական հետապնդման առարկա չկա։
Միանշանակ քրեակատարական ծառայության աշխատակից չի ընդառվել քրեական պատասխանատվության,
քանի որ կարող է ինձ համոզեք, որ քրեակատարական հիմնարկներով զոննայող էլ չկա։
Այսինքն ի՞նչ անշանակ, դուք ի՞նչ եք թեման տանում զոննայի հասցեում։ Դուք ես նոր
ընդգրկունեք հիմնական ծառայության
ճանապարհը մտքում։ Զոննայի գույություն չունի։
Չունի։
Այդ շրջանառող
ժողովուրդը դուք եք
գրել։ Ուրեմն սուտը դուք եք խոսում։ Անձնական վիրավորանքի միան։ Ո՞նց է
բաղավորը չեք օգտվում։
Այսինքն ի՞նչ անշանակ, զոննայի։
Քաղաքական հիմնարկի
հասարակության նման
որակը։ Պարոն Քոչարյան, չի կարելի ախր մարդկանց
առհամար։ Ուրեմն նման կա վիրավորել
մարդու։ Ո՞նց չի
կարելի Մենք չենք
նման բաց
օգտագործում։ Ես չեմ կարող նման բացի դու մեզ չեք իմանալ։
Զոննայով չկա։
Ոչ չկա։
Պալաժենը չկա։
Ինչ պալաժենը։
Ինչի մասին ասես,
դու կարծես դեր պալաժենի հարց քննարկելու։
Այո, ոչ իրավական։
Բացարձակ ասեք մեկ հետ
կապի։ Քրեական հիերարխիկ կանոնները։
Ոցեք ուրեմն կարգի իրավունք։
Ուրեմն կարգի իրավունք, ոչ կարգի իրավունք, ակնհայտ սուտ եք խոսում։
Ուրեմն դուք եք ակնհայտ սուտ խոսում, որ
փոքր քաղաքացիք հետո դու բանաշի քրեական հիմնակ, լատենակ զոննայով չկա այնտեղ։
Գնացեք, փորձեք տեսեք
դա զոննա։ Իրեն հետ են գնում։
Պան Սակուն,
դուք այո, գնում եք քրեական հիմնակ։
Այո, գնացեք, շնորհակալ
եմ։ Գնացեք, ճիշտ
է։ Սիմոնյան բարձրաբանում
է։ Բանը խեղաթյուրել փաստեր։
Եթե կարելի։
Երբ որ դուք փորձում եք
ինչ-որ բան
ներդաշնակ, երաշխիք չի կարելի նմանկել։ Երբ որ դուք փորձում եք որևէ փաստեր կարդալ, այո, չի կարելի։ Ինքնասպանությունից խոսում եք, միանգամից գնում եք զոննայ։ Զոննայը ի՞նչ կապ ունի սրան։
Ո՞նց։
Ինչ։
Զոննայը շատ լավ ինքը նայում։
Հա, դուք արդեն որոշեցիք պատճառները քթալ դրա։
Այո, պատճառները։
Այո, եւ նաեւ պատասխանատու անձից կհայտնաբերեք։
Ահա այս հանդիպումից հետո քրեակատարական հիմնարկների վարչությունը պարտադիր մերժում է հաղորդմանը փաստաբանների, իրավապաշտպանների հետ ուղիղ եթերում դեմ առ դեմ զրուցելու մեր բոլոր առաջարկները, հավելեմ, որ բանտերում հասարակական դիտորդություն իրականացնող խմբի տվյալներով միայն նախորդ տարի բանտում հիվանդությունից մահացել է 22 բանտարկյալ, 2011-16-ի ընթացքում 160 բանտարկյալ է մահացել կրկին հիվանդության պատճառով։ Այս թվերից հետո շարունակեն քննարկումը, ինչպիսին է բանտերում տրամադրվող բուժօգնության որակը։ Պարոն Սակունց, դուք նաև բանտերում դիտորդություն իրականացնող խմբի անդամ եք, ձեր դիտարկումներն ինչ են ցույց տվել հիմա, ինչպիսին է վիճակը, փոփոխություն կա ամիսներ, տարիներ առաջ ու հիմա, եւ ակնկալում եք, որ այսօր չեք տեսնելու ձեր ընդդիմախոսներին այս տաղավարում, թեպետ նշեմ, նախապես խոստացել էին, ու այսպես կարծես շատ պատրաստ էին, ասում են, որ գոնե այս ուղությամ շատ անելիքներ ու շատ արված գործեր ունեն։
Նախ ես խմբի փորձագետն եմ, որպեսզի թյուրեմ չասեն, հետո ես յուրացնում եմ ինչ-որ լիազորություններ և այլն։ Ձեր նշած ուրեմն թվերից հիվանդության, հա, ասեմ, որ զուտ տարիներով պետք է ասել, որտեղ դա շատ կարևոր է հասկանալ ոչ միայն ընդհանուր, այլ նաև 11 թվականի 32 մահվան ընդհանուր դեպքից 25-ը հիվանդությունների, 12 թվականի 28-ից 25-ն է հիվանդություններ, 13 թվականի 19-ից 17-ն է հիվանդության, այսինքն երակշի 90%-ը, 14 թվականին 38 մահացության ընդհանուր դեպքից 35-ը էլի բավական գերակշիր մասը, 15 թվականին 28-ից 25-ը և ինչպես նշեցի 29-ը, 16 թվականին 29-ից 22-ը։ Վիճակագրությունը ցավոք սրտի վկայում է, որ բժշկական ծառայության որակ 1, մատչելություն 2 և ճիշտ ժամանակին տրամադրելը էլ չենք խոսում, նու որակի մասին հետ կապված իհարկե և միջոցների մասին, հնարավորությունների մասին, դեղորայք, տեխնիկա և այլն, դա արդեն դրա մեջ է մտնում, բայց դրանով հանդերձ ես ուզում եմ նշել մի կարևոր հանգամանք. Քիչ է իրենք չունեն և գիտակցում են, որ չունեն, և գիտեն, որ չունեն, նաև ժամանակին բժշկական օգնություն տրամադրելուն հակված չեն, որտեղ այս դեպքերից կան, որ քաղաքացիական հիվանդանոցում են մահացել, այսինքն հասցել են այն աշխատանի, որ արդեն մարդուն փրկել հնարավոր չի։ Դուք հիշում եք
Արթուր Սարգսյանի
դեպքը, Արթուր Սարգսյանի դեպքը բոլորին այլ, որ դա նպատակային սպանություն էր, ես այդպես եմ որակում, բայց ցմահ դատապարտված, ես հիմա կները կանոնում չեմ, որ արդեն 2 օր ընդամենը ազատության մեջ ուրեմն ապրեց այդ նախկին ազատամարտիկը ըստ էության, հա, 2 օր նա ընդամենը գտնվեց
Սողոմոնյանը,
այո, Սողոմոնյանը, հասկանում եք, արդեն իսկ մարդիկ գիտեն, չէ՞, որ հիվանդության կամ առողջական
վիճակը,
Սողոմոն Քոչարյանը, այո, գիտեն, որ այդ մարդու մոտ կա առողջական խնդիրներ և որոնք ըստ էության չեն կարող իրենք լուծել քրեակատուական հիմնարկի պայմաններում, և այդ անմարդկային այդ վերաբերմունքը, դու գիտեք, դա հոգեբանական ու ոչ միայն ֆիզիկական, որտեղ եթե դու պատճառ բժշկական օգնություն չես ցուցաբերում և մարդը տարապում է այդ հիվանդությունը, դա խոշտանգում է, այլ նաև հոգեբանական վիճակ, որ դու ընդամենը 2 օր կարող ես գտնվել ազատության մեջ, այն դեպքում, երբ որ նրա անազատության մեջ պահել է այդ վիճակում, որևէ կերպ հիմնավորված չէ, 15 թվականին ընդամենը 9 հոգե պայմանական վաղակետ
ազատ
արձակը, այսինքն ես թվերի ընթացքում սա խոսում է իմասին հետևյալը, որ քրեակատուական հիմնարկները մարդկանց իրապես պահում են այս թվերի հիման վրա, խոշտանգելու համար, սպանելու համար, ես սա հիմա ասում, դրա մարդը չեն գալիս, և ցինիկաբար, երբ որ ասում քրեական գործ չի հարուցված, կամ որևէ մեկը չի պատժված, ոնց որ Սերժ Սարգսյանն ասում, թղթի վրա ամեն ինչ ճիշտ է, և դրանով բավարարվում են, բացարձակապես խոսում է այն մասին, որ որևէ է պատասխանատվություն անձանց նկատմամբ, նրանց արժանապատվության, առողջության նկատմամբ չկա, և ինչ պետք է ասեին
Քոչարյանը, ասում էր, արարք թույլ չեն տվել, որպեսզի պատժվեն,
գիտեք, այն, որ նույն Հրաչյա Գևորգյանը ինքը ողջ իր ոտքերով մտել է քրեակատուական հիմնարկ և մահացել է, պատասխանատությունը միանշանակ կրում է հենց Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով հենց հիմնարկը, որտեղ ինքը գտնում է, անձը գտնում է պետության ըսպորության ներքո։ Նույն հազբերող Արթուր Սարգսյանը, որը այդքան գտնվելով ուրեմն հասադուլի մեջ և ըստ էության արդեն ես ենթադրում եմ, որ գիտեին, որ արդեն ուրեմն
վիճակը
ինչ-ինչ ծայրահեղ է և դրա համար բաց թողեցին, սա գիտեք, ինքը արհամարական է ոչ թե այդ մարդկանց նկատմամբ, ինքը այդ հանցագործ վերաբերմունքը ոչ միայն այդ մարդկանց նկատմամբ, այլ հանրության նկատմամբ, ավելի անպատասխանատու է այդ անպատժելի վարքագիծը, որ նույնիսկ հարկել չեն համարում հրապարակավ որևիցե բացատրություն տալ, որովհետև քրեական գործը մեկ այլ բան է, բայց քո ծառայությունների գնահատումը մեկ այլ բան, և քաջություն ունեցի, ասա, որ այո, չեմ տրամադրում,
ինչ տված եք քրեական,
չէ, գիտեք, հարցը կայքում, հիմա մենք կայքով ենք շփվելու, կայքով ընդունություն հասկացեք, կայքով նշանակեք, կայքով չգիտեմ ապրեք, կայքով ծնվեք եւ այլն, այլն։ Խնդիրը վերաբերում է մարդկանց ճակատագրին, մարդկանց կյանքին, հա, եւ սա հետ կապված հանրությանը պետք է բացատրություններ տալ։ Եվ նույնիսկ երկում քաջություն ունեցեք, նաեւ պատասխանատվություն կրելու։ Դա վախկոտություն է, դա թաքնվել է ուրեմն իշխանության, հա, որպես պաշտոնի հետևում եւ հրապարակապ հանդես չգալ։ Դա տարարական մարդկանց ուրեմն պրիմիտիվ վախկոտություն է եւ ավելին հանցագործություն կատարած անձն է խուսափում հրապարակապ հանդես գալուց։ Հիմա դուք ընդունում եք, որ հանցագործություն եք կատարել, դուք գտնում եք, որ ձեր գործողությունները հանցավոր բնույթ ունեն, երբ որ 100 ուրեմն 89 դեպքերից 6 տարվա ընթացքում 29-ը ինքնասպանություն եւ մնացածը 163-ը առողջական խնդիրների հետևանքով են մահացել 6 տարվա ընթացքում։ Եթե դուք մոտավորապես գնահատեք քրեական հիմնարկների ընդհանուր ազատազրկվածների, կալանավորվածների եւ դատապարտվածների թիվը, չէ՞, միջին հաշվում եք 4000 հոգի, դա 7% անում։ Հա, բավական նոր թիվ է։ 7% մահացության ուրեմն տոկոս զուտ առողջական խնդիրների կապված։ Եվ սա ուղղությամբ բացարձակապես որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ ցավոք սրտի հարազատներն էլ չեն հետամուտ լինում, ոնց որ այդ մեր մշակույթի հետ է կապված, հա, որ հաշվում են մահվան կորուստի հետ եւ փորձ չեն անում բողոք ներկայացնել քրեական գործ հարուցելու ուղղությամբ, հա։ Նոր Մխիթար Սարգսյանի դեպքը հիշեցինք, որ քրեական հիմնարկում ճիշտ անա ինքնասպանության հետ է կապված, բայց խոսքը վերաբերում է անձնակազմի վերաբերմունքին, քրեական հիմնարկի վերաբերմունքին անձանց նկատմամբ, հա, եւ այդ կոռուպցիան ամբողջ համակարգի հիմքում, հա, որ նշվում է դինայի կողմից, իրապես ինչի պետք է դեղեր չլինեն։ Իսկ ով ասել, որ ասենք թե այդքան միջոցները ենթադրենք, որ տրամադրվում է, իրապես նպատակային օգտագործում։ Մենք ինքը բազմաթիվ, գիտեք, երբ որ խոսում ենք քրեական հիմնարկում կալանավորված կամ դատապարտված անձի նկատմամբ վերաբերմունքի հետ կապված խնդիրը, այդ թվում բժշկական ծառայության, անխուսափելիորեն գալիս է համակարգային այնպիսի մի խնդիրների հետ առաջ, որ քաղաքական նպատակահարմարությունը որոշիչ է, հա, անձի նկատմամբ, անձի բնույթը, թե անձը ինչպես է իրեն պահում, հա, նկատում են ոչ թե ինչպես է որ ռեժիմն է խախտում, այլ անձը ինչ է բարձրացնում, դա որոշիչ է իր նկատմամբ, ուրեմն վերաբերմունքը, հա, դրանով է պայմանավորված։ Դա շահ ունեն դրամական թե ոչ։ Վերջինաշով 100-ից 120 000 դոլարի մասին է խոսքը, չէ՞։ Այդ ամենը, ասենք, մի քիչ է պետությունը ինքը ազատազրկում է, լավ անում։ Ենթադրենք, եթե որոշելա, որ մարդը անցագություն է կատարել, չնայած դա այդ կասկածներ ունենք, բայց դրանից ավել ուրիշ որոշի պատճի չպետք է մարդը ենթարկի։ Ասենք քրեական հիմնարկը ոչ միայն ազատազրկման վայրի հանդիսանում ցավոք սրտի, այլ նաև հանդիսանում է որպես պատճի մարմին։ Սա մասին է խոսքը, պատժողական մարմին, ինքը այլ ֆունկցիաներ ունի, ընդամենը անազատության մեջ պահելու, ուղղելու, մարդու հետ աշխատելու, այդ թվում ֆիզիկական, հոգեբանական, բայց ոչ թե ինքը հասցնելու մարդուն մահվան։ Եվ ստեյության դասպանություն է։
Ցավոք դուք հիմա բարձրացրեցիք հարցեր, որոնց պատասխանը այս պահին չենք կարող ստանալ, որովհետև ինչպես միշտ հրաժարվում են ներկա գտնվել դեմ արդեմ այսպիսի հանդիպումներին։ Պարոն Գյուրջյան, դուք հացվերողի Արթուր Սարգսյանի փաստաբանն էիք, ընդհանուր առմամբ նաև Արթուր Սարգսյանի օրինակով եթե խոսենք, բուժօգնության տրամադրումը բանտերում ինչպես է կորակում, արդյոք պատշաճ էր հենց գոնե հացվերողին տրամադրվող բուժօգնություն, եւ հաշվենք, որ չմոռանանք, որ Բեխտերևի հիվանդությունը իսկապես ծանր հիվանդություն էր եւ անհրաժեշտ դեղամիջոցներն էլ շատ մատչելի չէին։
Այո, ասեմ նախ եւ առաջ, որ պատշաճության մակարդակի մասին խոսելը առհասարակ ավելորդ է։ Նախ սկսած օգոստոս ամսից, օգոստոսի 3-ին է նա կալանավորվել, մինչև դեկտեմբեր ամսվա 21-ը, ողջ այդ ընթացքում ընդհանրապես որևէ բուժօգնություն չի տրամադրվել Արթուր Սարգսյանին։
Թեպետ ամեն օր բարձրաձայնվում էր։
Առաջինիսկ հենց դատական նիստից բարձրաձայնվել է արդեն այն հանգամանքը, որ նրա հիվանդությունը անհամատեղելի է ազատազրկման հետ, որով է ձևաչափով կալանավորման, թե դատապարտված ազատազրկման մասին խոսքը, ազատազրկման հետ է անհամատեղելի կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն։ Դա առաջինիսկ դատական նիստին բարձրաձայնվել է, համապատասխան փաստաթուղթն էլ ներկայացվել է դատարանին, այնպես որ այս պատասխանատվությունը նրանք չեն կարող գցել իրենց վրայից։ Ինչը վերաբերում է կալանավայրին հենց, այս քրեական հիմնարկի պատասխանատվության մասին, ապա մոռանանք, ասենք նախաքննության մարմինը չգիտեր, թե եւ նախաքնության մարմինը եւ դատարանը գիտեր։ Կալանավորեցին։ Ինչ է անում քրեակատարական հիմնարկը։ Քրեակատարական հիմնարկը ֆիքսում է զննությունը անցկացնում արտաքին, դա ֆիքսված է փաստաթղթերում, եւ ֆիքսում է, որ շարժողական ֆունկցիայի ուրեմն խանգարումը, ակնհայտը եւ այլն, բայց որովե քայլ չի կատարում ստուգելու համար, իսկ սա ինչ հիվանդություն է։ Եվ ընդհանրապես մի շարք բժիշկների հետ խորհրդակցելուց հետո նաև մեզ այդ բժիշկները հայտնեցին, որ սովորական թերապևտ, հա, ընդհանուր գիտելիքներ ունեցող բժշկի համար բեղտերևի հիվանդությունը արդեն ակնհայտ է առաջին հայացքից, այսինքն նախնական ախտորոշումը արդեն իսկ առաջին հայացքից պետք է բժիշկը տա, եւ ուղարկի ասենք ռենգեն կամ կատ հետազոտության, որպեսզի այդ նախնական ախտորոշումը հաստատվի կամ հայտնի։ Հիմա այս նախնական զնությունը կատարել էին նոբարաշեն քրեակատարական հիմնարկում եւ համապատասխան փաստաթղթերում ֆիքսել էին, որ հա, այնպես շարժողական ֆունկցիայի խանգարումը առերևույթ է եւ այլն, բայց որովե ախտորոշում կոնկրետ հիվանդության կապակցությամբ չեն կատարել։ Եվ որովե քալ չեն իրականացրել նրա ուղղությամբ։ Այդ ամբողջ ընթացքում քրեակատարական հիմնարկը որովե բուժօգնություն չի տրամադրել նրան, Արտուր Սարգսյանը ստացել է բացառապես ուրեմն ցավազրկող միջոցներ, իսկ դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ պետությունը հաշվում է այն մտքի հետ, որ այո, մարդը ունի ծանր հիվանդություն, մարդը ունի ծանր ցավեր, եւ փոխարենը բուժի բուժօգնություն տրամադրել նրան, ցավազրկողների միջոցով է լուծում այս հարցը, այսինքն եւ վերջ, դու ցավազրկողներդ խմի, անկախ նրանից դա քո հարազատն
է, դա բուժիչ մեթոդ չի, էլի։
Այո, իհարկե բուժիչ մեթոդ չի դա։ Եվ մենք մոռանանք քո մասին, սա է մտածումը։ Արտուր Սարգսյանի դեպքը, Արտուր Սարգսյանի մահը, ես ցանկանում եմ նշել, որ սա ոչ միայն քրեակատարական հիմնարկների, սա բոլորի պատասխանատվությունն է, դատարանների, նախաքնության մարմնի, քրեակատարական հիմնարկների, որովհետև այդ երեք սուբյեկտների միջոցով է պետությունը իրականացնում իր դրական պարտավորությունը կոնվենցիայով ստանձնած անմարդկային վերաբերմունքից, անմարդկային վերաբերմունքի կանխարգելման։ Եվ բոլոր երեք օղակների վրա է ընկնում այս պատասխանատվությունը, այդ թվում քրեակատարական հիմնարկների։
Այսինքն բուժօգնություն որպես այդպեսին Արթուր Սարգսյանին չի էլ տրամադրվել ցավազրկելուց բացի։
Այո, ցավազրկելը դա բուժում չէ։ Եվ բացի դրանից, երբ որ դեկտեմբեր ամսին, հա, ես նշեմ, նոեմբեր ամսին նաև Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկում նույն Արտուր Սարգսյանի մոտ ախտորոշվել է նաև այդ ճողվածքը, թեև դա նաև ֆիքսված էր մինչ այդ կազմված փաստաթղթերում արդեն իսկ։ Ամեն դեպքում նաև ախտորոշվել է Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկի բուժ սպասարկման անձնակազմի կողմից, եւ բժշկական քարտում ֆիքսված է, որ ուրեմն ցուցված է անհապաղ ուրեմն վիրահատություն։ Բայց ուր է վիրահատությունը այս մասով եւս քայլ չկատարել, իրենք ֆիքսել են ու իրենք չեն կատարել որովե քայլ այս ուղղությամբ։ Դրանից հետո ուրեմն դեկտեմբեր ամսին, երբ որ նրա մոտ սկսեցին աղեստամոքսային, այսինքն նոեմբերին դեռևս սկսեցին այդ ցավերը, աղեստամոքսային տրակտի հետ կապված խնդիրները, այս ուղղությամբ եւս Արտուր Սարգսյանը բազմիցս բարձրաձայնել է, բայց որովե ուրեմն արձագանք չի ստացել, գործուն որովե միջոց չի տրամադրվել նրան։ Եվ դեկտեմբեր ամսին, երբ որ նրա մոտ սկսեցին փսխումները, այնուհետև նաև Արյան այդ արտադրանքը, եւս որովե քայլ չէր ցանկանում ձեռնարկել քրեակատարական հիմնարկը, նույնիսկ բանը հասավ նրան, որ մի քանի անգամ այդ փսխումները շարունակվելուց հետո, երբ որ խցակիցները արդեն 3 անգամ մի օրվա ընթացքում 3 անգամ բուժանձնակազմի աշխատակցին կանչել են, որպեսզի համապատասխան ստուգում իրականացնի Միքայել Ձեռնարկի, երրորդ անգամից նոր, պատկերացնում եք, 3 անգամ եկան, չհամոզվեցին, որ պետք է շտապ օգնություն, որ պետք է քաղաքացական հիվանդանոց տեղափոխել, երրորդ անգամից նոր տեղափոխեցին քաղաքացական հիվանդանոց,
եւ արդեն վիճակը ծայրահեղ ծանր էր։
Դե ծայրահեղ ծանր որակումը մի քիչ երևի սխալ կլինի, որովհետեւ նման որակում Էրեբունի բժշկական կենտրոնը չի տվել ամենայն դեպս, բայց այո, արդեն արունահոսության պարագայում տեղափոխեցին Էրեբունի բժշկական կենտրոն, այնտեղ նշանակումներ կատարվեցին հստակ, երակային ներարկումներ առաջին հերթին եւ մի շարք այլ դեղամիջոցներ, որոնք էլի չտրամադրվեցին։ Եվ ավելին ասեմ, ամենա
պարզաբանում փող չկա թե ինչ։
Որովը ինչ պարզաբանում։ Ինչ պարզաբանում մասին
հասարակություն։
Որովը պարզաբանում չկա, եթե ես բերեմ հիմա ցույց տամ, թե քանի դիմում ենք մենք ներկայացրել այդ ընթացքում ու բաշխեն քրեակատարական հիմնարկը սարսափի։ Դիմումը դիմումի հետևից, դիմումը դիմումի հետևից, որովը պատասխան չստանալով, այսինքն ստանալով շատ ավելի ուշ, ասենք չգիտեմ, մի ամիս անց ենք ստացել ինչ-որ դիմումների պատասխաններ։ Նույնիսկ բանը հասել են նրան, որ այդ Էրեբունիում նշանակված սիստեմաները, այդ լծույթները, իր հարազատները բերել են Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկ, իրենք ինչ են արել այդ լծույթի հետ։ Տվել են Արտուր Սարգսյանին։
Ուղղակի
տվել են խցի այդ պատուհանի մեջով, անց են կացել, տվել են իրան, այդա վերջ։
Այսինքն մարդը ինքն է
փաստորեն դիտի։ Այսինքն ինչ պետք է Արտուր Սարգսյանին
ասել։ Գիտեք ինչն ասեղ։ Դա բացարձակապես նաև
սա չի խոստանում,
հասկանու՞մ եք ոնց, այսինքն դու քիչա չես տրամադրում, նաև միջոցները, որ հարազատը հայտարարել, նույնիսկ դա չես կիրառում։
Գիտեք, դա ամբարժելիության հետևանքն է, որտեղ իրանք ներողություն, իրանք համոզված են, որ բուժօգնությունը չտրամադրվեց, դրա կապակցությամբ կդիմես ՀԿՑ կամ քրեական գործեր, լավագույն տարբերակով քեզ գործը կկարճեն, վատագույն տարբերակով քեզ սուտմատության համար քեզ կդատապարտեն, դատարան կհասնես որևէ։ Իրանք համոզված են, այդ ոչկամ իրանք համոզված են, որ որևէ պատասխանություն չեն կրել։ Եվ դա բարձր հովանալի
ներկայ է։ Ես էլ մի հատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, Նարինե, որ ենթադրյալ, հա, ես պատկերացնում եմ արտադրության նախարարության կամ քրեակատարական վարչության այն ներկայացնելը, որ ունենք ներկայացնելու այն, չէ, ներկայացնում են, որ հիմա Եվրոպայի խորհրդի կողմից ուրեմն ծրագիր իրականացնում քրեակատարական հիմնարկներում առողջապահական համակարգի եւ այլն, որի շրջանակներում նաեւ մենք մասնակցում ենք եւ առաջարկում ենք ենթադրենք առողջապահական ծառայությունը քրեակատարական հիմնարկի ենթակայություն ցանվի, հա, քրեակատարական։ Բայց ես հիմա ես միշտապես այդ առաջարկելով հանդերձ հաշվի առնելու մեր երկրի կառավարման համակարգը, որտեղ այն ամենը քրեակատարական հիմնարկը, դա քրեական քաղաքականության կարևոր ինստիտուտներից մեկն է, հա, որի ղեկավարը նշանակվում է նախագահի
կողմից։
Արդյոք դա էլ է թրկելու։
Իհարկե։
Առողջապահության նախարարությունն էլ ավերջին հաշվում է ուղղակի այդ մի կենտրոնից ղեկավարվում։ Ընդհանրենք հանեցին քրեակատարական հիմնարկի ենթակայությունից
մշակածար։
Վերջեր քաղաքական որոշումները կայացնելու, չէ՞, ասենք թե ելնելու այդ որոշումներից, այսինքն բնույթը չի, եթե չի փոխվում, ուզում ա իրար հետ, ուզում ա առանձին եւ այլն։ Մենք սա բավական լուրջ համակարգային խնդիր ունենք, որ ինքը համակարգը անմարդկային է, դրսում գտնվող մարդկանց նկատմամբ անմարդկային է, առնարազատության մեջ գտնվող մարդը կրկնակի խոցելի է դառնում եւ նրա նկատմամբ այդ անմարդկային վերաբերմունքը կրկնակի քառակի տասնակի անգամ ավելի ծանր է նստում։ Ասենք ես ուզում եմ այս հարցը, այս խնդիրը արձանագրել, որ հանկարծ մենք հետ չմոռանանք, որ այսինքն ոչ թե տուրք տանք առանձին տեխնիկական մանրամասնության ընթացակարգի եւ այլն, այլ մոտեցման մասին է խոսքը, որ իրապես մենք
ունենք անմարդկային փոխելիս չի փոխվում պատասխանը։
Իրապես այդպիսի մի ցավոք սրտի մի հատ իրավիճակի հետ դեմարդեմ ենք կանգնած։
Այսօր այստեղ ներկա գտնվող մեր հյուրերից երկուսի վստահորդներն արդեն մահացել են, երկուսն էլ պնդում են, որ խնդիրը նաև բուժօգնության տրամադրման ուշացումներ կամ այդ ոչ պատշաճ տրամադրումներ, Լալա Բերնեթյանի ամուսինը, ով գտնվում է Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկում, պնդում է, որ չի էլ ստանում անհրաժեշտ դեղորայքը, պատկերը վատ է գնահատում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը եւ իրավապաշտպան Արթուր Ծակունցը։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղարաչյանս, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։
Շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։